стана 16 и е време да си кажем добра среща, спортна среща. Един от любимите ми сегменти от седмицата като цяло след 16 часа в неделя, знаете, всеки път с Камен Алипиев най-основно го правим това предаване. Ще си говорим за много футбол, за бокс, естествено събитието от изминалата нощ беше мача в Саудитска Арабия между Джошуа и Усик, естествено традиционният джем сешън с много теми от ежедневието, което ни заобикаля. Така или иначе, какво се случва по морето, само след малко те чуем и Камен, но започваме с Гари Барлоу.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Ние музикално тук започнахме с Гари Барлоу, бивш лид вокал на Take That и Мокър сън за хиляди тинейджърки, особено тези, които са расли през 90-те години. Естествено музикалния избор на Лили Големинова, както винаги. Аз тук в студиото съм Лъчезар Христов, Васил Сергеев зад пулта, а Камен Алипиев кедъра е на морето и ще ни каже какво се случва там, защото в София миналата седмица пак си говорихме, аз казах, че времето е лондонско, сега е подобно, само че се носи в Лондон през някъде края на октомври.
Трябва да ти кажа, че тук в момента се опитва и вчера и днес да вали. Днес валя сутринта, но времето в момента е страхотно, дори малко задушно с оглед на това, че колегите от БНР Бургас се нуждаят от спешна смяна на части в своята климатична инсталация, но ние с Алекс Пенев си прекарваме добре. А в другото студио легендарният Валентин Будаков пък води спортното предаване на Радио Бургас всяка неделя от 15 до 17 часа, така че компанията е изцяло приятна и веселбата е голяма. Определено ние двамата с теб имаме телепатична връзка, защото дори без да сме се чували тази седмица от миналата неделя, ти каза, че започнем с бокс. И това е така, когато гледах на Олимпийските игри през 2012 година, които завършиха преди 10 години и няколко дни, Ентони Джошуа, и си въобразявах, че това е човек, който ще бъде новият тотален доминант в тежката категория в бокса за дълги години напред.
Той известно време беше.
Представил, че ще му се появят на пътя разни закръглени мексиканци, а пък Александър Усик ще го бие два пъти, макар и вчера не чак толкова убедително, колкото първия път.
Впрочем, има тук известен парадокс, защото на въпросните Олимпийски игри в Лондон 2012 година и двамата се състезаваха, като Джошуа беше в най-горната супер тежка категория, стана олимпийски шампион. Усик беше в по-долната, тази, която се води Cruiserweight, и той тогава по пътя към титлата, защото и той стана олимпийски шампион, нокаутира нашия Тервел Пулев, след което известно време се състезаваше в по-долната категория, качи и сега вече в два мача победи Джошуа. Аз правя, Джошуа е приключил, като цяло такива са и световните анализи. Доста психически се срина след срещата, ни така не особено красиви неща, хвърли двата пояса извън ринга, след това на пресконференцията се поразплака. Този човек, според мен, точно тази загуба срещу Анди Руиз, да кажем кой е пълничкият мексиканец, който го победи, когато много хора се шегуваха тук, че някакъв средно статистически мексикански дюнерджи е успял да го нокаутира. Тогава той беше неподготвен, тогава той се готвеше тактически за матч срещу нашия кобрат Пулев, който се контузи в последния момент. Руиз го хвана изненадан, след което Джошуа от тогава е много разклатен и това си проличай във вчерашния матч, въпреки че, както ти каза, за разлика от първия добой, когато Усик за малко да го нокаутира с нощи, Джошуа седеше доста по-добре. Даже матча завърши с разделено split decision на английски съдийско решение. Един съдия даде матча за Джошуа, който до средата на матча така контролираше нещата и като че ли изглеждаше по-активния боксьор, но в последните рундове, когато той тръгна да го довършва уж, Усик излезна с едно, сега започва матч и беше доста по-свеж от него, което е той една-две години по-млад от него. И сега тук голямата интрига естествено изплува. Дали Фюри няма да реши да се върне, защото той официално се отказа, за да имаме един такъв матч.
Той Фюри
матч
каза, че иска да ги бие и двамата и да му приготвят два ринга, за да ги млати и двамата един след друг. Ще видим така ще стане. Трябва да кажем, че този матч имаше и след това едно българско предястие, което беше обект доста сериозен на нашите медии в последната седмица, и това е Трайчо Георгиев, известен като Трайчо Боксьора, който победи с разделено съдийско решение, сина на един местен милиардер, който е прочут инфлуенсър.
Той от Люлин, между другото, да, нашия боксьор.
Да, и даже имаше имал проблеми с закона лекичко, и неговия треньор се чудеше дали ще го пусна да излезе от България, за да отиде до Дубай, но както се видя, той отиде и се справи добре. А Филип Хъргович, Също така победи Джилей Джанг и ще може да се бие срещу настоящия шампион на IBF в за короната в друга от категориите.
Като цяло в момента само
ясно. Категория, пардон, да, извинявай. И така, просто голяма веселба имаше в тези матчове, които, както знаеш, много трудно вече могат да се гледат, ако не си плащаш на The Zone, тази платформа, която преди време искаше да пробие в България, но дори някои от ръководителите на българската национална телевизия решиха, че това е нещо, което е обречено, а пък те сега в момента са едни от най-големите на пазара.
Ами аз не го гледах там матча, ама може би не е най-добрата реклама да кажа в къде, къде съм го гледал. Това, което си мисля, че в момента не искам да се представлявам и да влизам в ролята на прекалено голям носталгик от 90-те години, състоянието на тежка категория, когато имахме Ленакс Льюис, Холифилд, Тайсън естествено и един куп други боксьори, но в момента не е супер цветущо положението в тежка категория, защото имаме един бивш баскетболист, започнал с бокса на 17 години Уайлдър, който беше тотално разкрит от Фюри, който след 2 годишна пауза и с свърх тежко тегло още първия матч изкопчи равенство и за малко да го победи. Имаме един Фюри, който се полуотказал и там нещата явно за някакви пари ще става дума. Имаме един Джошуа, който, както ти каза, се очакваше да бъде доминант, след като нокаутира и Кличков един много прокламиран матч преди 6-7 години. Той е известно време държеше това ниво, след което според мен хората около него лоши съвети му дадаха, защото той качи килограми, като казвам килограми не като тегло, а като мускули. В един момент стана един културист вместо боксьор. Беше това много забави, иначе бързите му реакции и рефлекси по-рано в кариерата му. Имам един Усик, който цялото ми уважение към него, той е един супер техничен, точно европейската школа, украински боксьор. Те са известни с това, не само братята Кличко и Ломаченко в подолните категории, но Усик няма килограмите, няма, айде да го кажа, силата, а не пауъра, както ми идва, за да нокаутира. Той не е физически подготвен дълго време да бъде в най-тежка категория, имайки предвид, че той е на 35 години, т.е. далеч Усик, ако някой си мисли, въпреки че така визуално по-млад го докарва, не е на 26-7, него също бързината те първа ще почне да му пада, а пък отдолу това, което се задава, ти го спомена този хърватин, отдолу не виждам някакви бляскави таланти, които да доминират категорията в бъдещите години и ще имаме, според мен, дано не само лош пророк, едно тотално размиване и златните епохи на тежката категория, тези, които аз ги помня в детството ми, са тотално отминали.
Честно да ти кажа, те са отминали много отдавна. Защото братята Кличко, превръщайки тежката категория в европейска територия, махнаха тази атрактивност в тежката категория. Само си помисли дали, да кажем, може да се повтори матча в Заир между Мохамед Али и Джордж Форман, или пък да се повтори някои от дуелите на Майк Тайсън с Ивендър Холифилд и с кого ли, с когото и да било от тия времена, с зрелищните нокаути, с дури ако щеш от хапаното ухо, което не направи кой знае каква добра реклама на професионалния на бокс, но беше зрелище, за което се говори десетилетия вече насам. Скуката на тактическия бокс мен ме дразни, затова като че ли е по-добре да гледаме леките категории. Иначе трябва да похвалим и Стоян Копривленски, който успя да спечели срещу французи на Герик Бие с единодушно съдийско решение в гала вечерта Гори 81, което дава шанс и на снайпера, както е прякора на Копривленски, да се бори за титлата срещу носителя на шампионския пояс в леката категория на 8 октомври. Тижани Бестати се казва той. И така, много готино е това, че бойните изкуства някакси излизат на преден план. Имахме шампионат по тайкондо в София, също така имахме и първенство за борба за юноши, световно първенство в София, което събра много сериозен елит, макар че ние с теб не сме кой знае какви почитатели на борбата и затова може да не си говорим толкова за нея.
Да, за да затворя за бокса, само да кажа самия показател последно, че тежката категория девалвира много сериозно през годините. Факта, че един абсолютно циркаджийски матч между Конър Макгрегор и Флойд Мейуедър преди няколко години генерира най-големите приходи в историята на бокса. Нещо, което от тежка категория в момента само могат да си мечтаят да стигнат до такива параметри 200-250 милиона долара, каквито Тайсън едно време ги правеше. И то в годините, които вече не беше в силата си, беше излезнал от затвора. Друго просто и защо изобщо беше там. Но да, темата е такава, че тежка категория, който е фен на бокса, не го чакат много зрелищни мачове в следващите години.
Ми, аз ти предлагам тук да кажем само, че добре се развиват нещата в нещо, което не следим. Да кажем, Коси Лавсов може много да го следи шампионата в MotoGP, където Франческо Баная спечели трета поредна победа, спечелайки в Австрия голямата награда, а пък Куартараро, който водеше в сезона и мачкаше супер много-много, сега остана на втора позиция. Това беше трета поредна победа за Баная, което е изравнен рекорд на Кейси Стоунър, една легенда също от стари времена и ти предлагам тук да си пусне музика, след това да влезем в не толкова приятната ни тема за българския футбол, за мачовете на Лудогорец и ЦСКА, както и на Левски срещу Хебър.
След музикалния полах, който отзвучава в ефир тук на 945, групата The Night 75 с Камена Липев, продължаваме да си говорим за спортните събития от седмицата. Естествено, нямаше как в началото да не започнем с последните 24 часа и мача, който кой знае защо по средата на лятото се изигра в Саудитска Арабия. Може би най-хладната и приятна дестинация за такъв матч да се случи.
Да, загряват за световното първенство по футбол в Катар.
Не, много хора забравят, между другото, че тази година по това време трябваше да си говорим за световно първенство по футбол, а той да. Чак някъде ноември, декември, предколедно едно такова.
Поредното стратегическо, умно, мъдро решение на хората, които ръководят световния футбол, но преди да отидем.
Имахме зимна олимпиада в летния курорт да. Сочи, така че мисля, че това нищо не може да го бие.
Абсолютно. Да ти кажа, и във Ванкувър беше, във Ванкувър на края на зимните олимпийски игри през 2010-та цъфнаха абсолютно всички дръвчета на брега на Тихия океан, така че и това също беше много добре. Все пак върнаха игрите в планината. Но аз преди да започнем за футбол, искам да подчертая един за мен много важен успех на Александър Божилов, едно 17 годишно момче, което стана втори на световното първенство по акватлон. Акватлон е улекотен вариант на триатлона, като в него не фигурира колоездене. И той успя на 1000 метра плуване и 5000 метра бягане да се нареди втори в света, при положение, че той е на 17 години в групата до 19 години и да стане седми в всички до 23 годишна възраст. Това стана в Шаморин, Словакия. Това момче направи само преди няколко седмици рекорд на трасето на гребния канал в Пловдив и спечели убедително държавното първенство. И по този начин върви в изключително добър ритъм, за да стигне евентуално и до Олимпийските игри през 2024 година. Припомням, че триатлон е олимпийска дисциплина вече доста време, мисля поне от Олимпийските игри в Атина, но в олимпийския вариант, не в онзи големия Ironman вариант, който е най-популярен в света и участват адски много хора. Иначе,
това е приятна информация като цяло. Да. Да почнем ли за футбол? Там нещата
за футбол.
Впрочем, не са чак толкова неприятни тази седмица. Българските представители в европейските клубни
печелиха турнири. Печелиха с по 1-0 с по автогол над противникови отбор. Лудогорец срещу Жалгирис и ЦСКА срещу Базел. Имаше доста простоти около мача на ЦСКА, където напрежението между едното и другото ЦСКА и между почитателите на двата отбора, естествено, те са повече на ЦСКА София. Този отбор беше повече припознат от почитателите на армейския клуб. Но имаше точно на мача и преди мача с Базел някакви неща, които по-добре да не им обръщаме внимание. Да се надяваме, че и Лудогорец и ЦСКА ще продължат напред и ще успят да влезат в груповата фаза, за да могат и да поспечелят малко пари. Още.
Биха се в сектор Г на време. Нямам представа да. Защо там какво делят, но Любо Пенев имаше едно пърливо изказване през уикенда в типичния негов стил.
Което буквално беше свързано и с Стойчо Младенов обаче, който отиде като нещо като спортен директор на ЦСКА 1948. А Любо Пенев каза, че докато той е в този клуб, Стойчо няма да се занимава с футбол. Тоест няма да взима футболни решения.
А и той Георги Василев Гочето за кратко им беше треньор 90-те години на ЦСКА и беше казал, че там много змии съскат. Явно това продължава да бъде валидно, защото не знам, но по много линии са се разделили и на фенска основа, и на ръководна, и на база легенди. В крайна сметка успяха по някакъв имагинерен леко начин. ЦСКА винаги го успява това в евротурнирите, без значение какъв е хала на отбора. Биха Базел, които са швейцарски отбор, все пак, верно, унези швейцарците изпуснаха около 3-4 чисти гола, преди да си вкарат един нелеп автогол, но победата си е победа. Лудогорец и те победиха с 1-0. Три гради удариха. Предния матч им дадаха 3 червени картона срещу Динамо Загреб. Явно това число 3 им върви. Напоследък.
Да, по този повод на моя колега и приятел Георги Филипов постна една много готина, много готин статус във Фейсбук, който е: не е недобре да събереш всички змии на едно място, поговорка от Борисовата градина.
Ми той най-странното, че Стойчо Младенов явно там има много сериозна обида и Любо Пенев по уста с Гриша Ганчев и другото ръководство. Стойчо Младенов очевидно и той чувства се по някакъв начин.
Няма човек с характер, който след такъв сблъсък да не остане обиден и да не бъде разочарован и сърдит, защото те бяха изгонени като кучета от Гриша Ганчев и то доста некоректно според мен.
Очевидно е, че обаче и между двамата не са блестящи взаимоотношенията, за да го каже това нещо Любо Пенев. И сега Стойчо Младенов ще бъде директор като цяло на клуба, ще отговаря за футбол, за баскетбол, за други спортни дейности, които ЦСКА 1948 смята да се занимава, явно ще бъде нещо типа английски тип менеджер, доколко това е приложимо у нас. Е друг въпрос. Аз искам да кажа нещо друго, защото от миналата седмица съм подхванал темата Левски. Които, ако бяха,
да, това беше следващата стъпка по сценария, който нямаме.
Ако бяха читав отбор и нормален отбор, щяха в четвъртък да коментираме мача им като гост срещу Партизан Белград. Естествено, тази жалба, за която споменахме миналия уикенд, миналата неделя, не мина. Още на следващия ден, мисли ли във вторник, стана ясно. От УЕФА не дадаха абсолютно никакво обяснение, което не е много окей. Но факт е, че не мина, и то беше очаквано това нещо да не мине, защото мача е след два дни между малтийците и Партизан. Трябваше да има много предлагания.
Все пак беше наказан. Трябваше да свири матч от плейофите за влизане в Шампионската лига, но не отиде на този наряд.
И това е един тип наказание, което нас нищо не ни грее, реално погледнато. Левски си вкараха много жесток автогол с безумното си представяне срещу малтийците, но това, което искам да акцентирам, защото знаеш, че като да използвам това клише, каруцата се обърна, нали, колко са много пътищата, в социални мрежи, форуми и всякакви спортни сайтове се наслушах и начетах на обяснения в изминалата една седмица на феновете Левски, които първите два дни бяха като попарени, огън и жупел срещу отбора. След което почнаха сами да се самоуспокояват, че, абе, видите ли, Хамрун Спартанс не били чак толкова лош отбор. Даже били доста така сериозни пари наляти в него. Малтийското първенство не било чак толкова слабо. Ще ли да се класират в лигата на конференциите, която, впрочем, да вметне най-слабата от трите в момента. Там са българските отбори. Ами какво се случи на Хамрун срещу Партизан? 3-0 за Партизан още до 32-та минута. Матча общо завърши 4-1. Така че ето така си. А Партизан в момента даже не са в много добра форма. Те отпаднаха от по-предната лига, Лига Европа, от един кипърски отбор, мисля, че се казва АЕК Ларнака.
Така, да, че ми колкото и да е тъжно, лъче, горе долу това име нивото. С Левски евроидиоти, колкото и ми е тъжно да произнасим този израз, популярен сред почитателите на другия софийски голям клуб. Един от другите софийски големи клубове, но да кажем един от най-големите в България, ЦСКА, е нещо, което няма как да избегнем, защото то не беше един, не бяха два, не бяха три такива отбори с абсолютно посредствени възможности, които изхвърляха Левски от Европа. И по този повод Георги Илиев Майкъла, който също е един от най-остатите хора, преминали през ЦСКА септемврийско знаме,
даже твърде
каза,
много.
Че Левски е отбор, който си остава през цялото време за вътрешна употреба. На този фон рутинна победа с 4-0 срещу Хебър, но да се радваш на победа над Новака в така нарече все по-неточно назоваваната лига на майсторите, дори малко е против добрия вкус. Хубавото беше, че хората пак се събраха на стадиона и продължава тази подкрепа за Левски. Междувременно имам шесткия национален отбор по баскетбол до 16 години, който беше домакин на европейското първенство в дивизия Б. Не успя да се класира в по-горната дивизия, след като загуби матча за третото място, което остава малко противоречиви чувства в всички нас, защото надеждите бяха този отбор да се класира в горната дивизия. Националните отбори по баскетбол в момента джиткат контроли. Сърбия спечели убедително финала на турнира в Германия с 83-56. Гърците си спечелиха своя традиционен турнир в Атина, като победиха всички, срещу които се изправиха, и там в отбора вече горе-долу се изкристализира състава. В момента останаха трима от четиримата братя Антетокумбо, като ще има страхотно европейско първенство, което започва на 1 септември, сигурно другата седмица ще говорим повече за това, в което ще има играчи, които са с потенциала на MVP. Двама от тях са най-добрите играчи в NBA през последната година. Това са Никола Йокич и Янис Антетокумпо. Третия е Лука Дончич. Тоест, това ще бъде супер празник на баскетбола. И може би да ни кажем, че Борна Чорич е голямата изненада тази седмица на турнира в Синсинати. След като би надал, той до тази нощ ще играе с Стефанос Циципас на финала. Циципас пък би Медведев на полуфинал.
Да, турнира в Синсинати е последния от сериите Мастърс преди откритото първенство на Австралия US Open, което започва края на август. Той е съвсем скоро. Финалът е Циципас Чорич. Чорич близо две години го нямаше заради тежка контузия в рамото. Победата срещу Надал се възприе като супер сензация, въпреки че самия Надал в последно време беше контузен и няма много игрова практика, но следващите му победи доказаха, че явно влиза в добра форма, и това е първи финал за него от сериите Мастърс. Циципас пък с нощи късно по нощите, защото имаше отлагания в мачовете в Америка, победи черната си котка, да го кажа образно, Даниил Медведев. До момента имаше 9 мача между тях, като 7 беше спечелил Медведев. Но Циципас, това се коментира доста в тенис средите, с една доста иновативна тактика, с доста издизане на мрежата, малко тип олдскул Борис Бекер успя да го така да влезне в неудобното му русло и сега финалът е доста интересен на фона на това, че такива лица напоследък не сме виждали много, но той предния финал в Монреал беше с общо взето непознати физиономии. Такова те първо ще бъде, това сме го коментирали и аз съм изказвал и друг път тезата, че времето лека по лека им отминава на голямата тройка, даже мисля, да, че на Федерер перманентно му е отминал.
Само преди да прекъснем и да се включим тук след малко с моите гости, да кажем, че Весела Лечева даде пространно интервю, в което каза, че няма 100 милиона за да се строят скъпи стадиони. Засегна естествено въпроса с стадиона на ЦСКА, който още ще си стои според мен дълги години на трупчета. Комплекс Червено знаме за тази наистина, както тя нарича, гнойна яма на София и за български спорт, защото през 1985 година за Европейското първенство по спортове в София. Този комплекс беше един от най-модерните в Европа, подобен на Форо Италико в Рим, където завършва Европейското първенство по плувни спортове. Там голямо разочарование за Гери Хънт, който в височините скокове от 27 метра остана четвърти. Британецът, който се състезава за Франция последната година, беше най-големия фаворит за това. И последната вметка за залата в Бургас, защото все пак съм в Бургас. Тази зала трябваше да бъде построена преди няколко години. Сагата е 8 годишна. В началото идеята е била да се направи по-малко съоръжение. В момента 65 милиона според Весела Лечева са изхарчени, а те искат още 7 милиона и половина, за да бъде завършена тази зала с форма на риба, която иначе би била едно чудесно украшение за бургаския спорт. Но за сега огромна града и много скандали. Въпросният Георги Филипов, който цитирах преди малко, беше влязъл много сериозно в тази гнойна дупка и въпросите му обаче за сега вече втора година остават без отговор.
Айде само преди да пуснем малко музика да анонсираш с две думи какви гости ни чакат следващия
гости
половина час.
Гостите ни са двама мои много добри приятели. Любомир Асенов, който е създател на фотографската агенция LabBG, с коментатор по голф в Евроспорт и изключителен спортен ентусиаст, израснал към край гребната база на Панчерево. Един от тях, а другия е Стоян Чайков, човек с когото се запознах миналата година и тогава той ни беше на гости, който създаде клуба Вело Царево, прави страхотни проекти, свързани с колоездене. Има амбициозната идея да направи колоездачни знаци по пъти от Бургас към Царево, което не знам кога ще се сбъдне, но той иска да го направи и ще си поговорим с него и за колоездене въобще и за предстоящото общо събрание на Българската федерация.
Всичко това ще бъде в следващия час тук в Спортна среща, но преди това слушаме естествено още музика.
И така, Спортна среща продължава. Кедъра, който е известен също така с един от приятелите му е Кедъра Сокола. Тук направо се превърна като в морски ястреб, като да кажем Сиатъл Сийхокс от Националната футболна лига. Представих ви накратко преди малко моите гости, Стоян Чайков и Любомир Асенов. Общото между тях е, че независимо, че по някакъв начин са свързани с спорта, те в момента работят на едно и също място на морето, но няма да ви казваме кое. Просто трябва да знаете, че като отидете в Царево, трябва да намерите мини-голфа и там всичко ще ви стане ясно, ще се изкристализира. Стоян го намерих миналото година супер случайно, обаче мисля, че това е, както се казва в един класически американски филм, началото на едно чудесно приятелство. С Любо се познаваме от години и свързват много неща и те са от хората, които правят всичко свързано с спорта с ентусиазъм и без да мрънкат и без да казват държавата нищо не прави за нас, опитват се сами да се борят с всичко. Любо започна и като коментатор по голф в Евроспорт, но това се дължи и на това, че неговият син Матио в момента е един от най-перспективните български голфари. Не така?
За сега чукам на дърво. Все
добре,
още играе.
Как човек като теб, който се занимава толкова дълго време с спортна фотография, изведнъж откри голфа, как така реши, че голф е нещото, което е твоето и не случайно стигна до това да коментираш голф по Евроспорт?
Аз голфа го открих поради причината, че трябваше да стоя да чакам Матио да тренира. Всъщност с жена ми, която ти също много добре познаваш, Агнес, си купихме един апартамент в близост до там, където съм израсъл и на нашата площадка се оказа, че живее един съсед, който играе голф. За една Коледа на Матио дядо му подари едни дървени стикове по голф и на Йорданов ден, защото дядо Данчо, който живее също нас, се казва Йордан, дойде да почерпи по една бира за Йорданов ден. Влезе в къщи и видя, че детето се занимава с някакви дървени стикове и каза, какви са тези глупости, аз сега ще оправя тази работа. Слезе до гаража и качи два истински стика за голф, детски, от неговия гараж, които ги даде на Матио. На Матио му гренеха очичките. почна да чупи разни работи с къщи с тях и дойде май месец, когато същия този дядо Данчо звъна на вратата и каза, тук в голф игрището в Правец правят безплатни уроци благодарение на Българската голф асоциация. Искате ли да заведа детето, да видим дали ще му е интересно. Заведе го, стана му интересно и след това естествено дядо Данчо нямаше как да го води всеки път, трябваше да го води.
Трябваше баща му да го води.
И покри воденето, трябваше да си уплътнявам по някакъв начин времето. Започнах и аз да играя. Не, че голфа не ми е бил в сърцето от много-много отдавна, още от времето, когато, не знам, софиянци може би не са толкова наясно, но в Националната спортна академия има тренировъчно голф игрище и къса игра, която се намира в най-южната част на двора на академията. Там, когато аз бях на годините на Матио, общо взето ходех с 280 да си събирам малки кръгли бели топчета, защото бяха много готини и ги нямаше никъде другаде, нито по магазините, нито по алеите. И от тогава общо взето ми харесва голфа. Тодор Алексиев ми беше показал един хват още по това време, който го рефрешнах на Правец и той голфа или ти влиза под кожата и остава завинаги вътре при теб, или не. Така че
това е кратка история. Това е легенда, човека, който кара в коментирането на ски немското произношение на имената и все още много хора като го видят и казват Анита Вахта. Защото до тогава всички казваха Анита Вахта. Той сега е преподавател в Националната спортна академия, но трябва да кажем, че там страхотна работа свърши и професор Рени Дамянова, която сега се пенсионира с издаването на терминологичния наречник по голф, който преведе на практика цялата терминология на голфа и намери български заместители, нещо, което е много хубаво, макар че едва ли с него можеш да отидеш да играеш голф.
При всички положения, да.
Алан Рогът, откъде ли се появи на пътя, този великан, който свири невероятно на пиано и е изключителен тип от Южна Африка?
Ами той е южноафриканец, който живее в Правец и е директор на голф игрището там. Всъщност нямах никаква идея, че свири на пиано, но като цяло...
Имах с него едно голф приключение в Швейцария, играхме снежен голф на замръзналото езеро в Санкт Мориц. И той беше част от българските голфъри и вечерта, след като всички общо си бяха тръгнали, той остана на пианото в бара на хотела, в който бяхме, и започна да свири невероятно много хубаво на пиано и се стигна до там, че едни поляци казаха, ще ви черпим цяла вечер, само този да не става от пианото. И се оказа, че неговите родители се занимават с музика. Всъщност и това беше моята първа среща с него в далечната вече 2008.
Много готин човек, който аз много харесвам, Матио, и го съпортва по всякакъв начин, Матио сина ми, за който ставаше дума. Но, за сега тренира детето, младежки национал, прекарва доста време зад тренировъчната схема и така, да се надяваме, че ще има за какво да си говорим за него и след няколко години.
Искрено се надявам. Стояне, ние миналото ние си говорихме много за това как си стигнал до Вело Царево и до този ентусиазъм, свързан с колоезденето, но какво се случи през тази година, как продължавате напред и по-трудно ли е сега в тези времена, които всички наричат криза, да се справяте, защото видях, че пак си направихте всичките състезания, които си бяхте направили, походите в Странджа и така нататък.
Какво да кажа? Измина отново една бурна година в колоезденето. За тези, които не са толкова навътре професионално, може би не са забелязали. Случиха се доста промени, като една от най-трудните беше след инцидент с едно детенце при тренировка, което трагично загина, и след което типично по-български тогава се задействаха всичките държавни органи, както винаги се случва след инцидент тогава.
Когато се обърне колата, пътища много, класическа българска подготовка.
Да. И от тогава започнаха да работят и това нещо навлече доста проблеми на федерацията. И се оказа, че по закон клубове, които не са членове на федерацията по колоездене, нямат право да провеждат спортни състезания, което важи за абсолютно всички спортни клубове. Това е записано в закона за младежта и спорта, че клуб, който не е член на съответната федерация, няма право да провежда състезание. И федерацията започна една кампания по лицензиране на хоби състезателите, за да е всичко както е по закон, което срещна доста сериозен отпор от хоби състезателите, защото те са доста по-голяма част от професионалистите. типично по-български, като се наложат правила на българина, той веднага
той гледа да ги заобиколи.
Той ги заобиколи, не му харесва, но въпреки всичко считам, че нещата ще си влезнат в каналния ред, защото така е правилно. Щом има закони, трябва да се спазват. Федерацията полага усилия, много е трудно, но искрено се надявам да се случат нещата по правилния начин.
Аз виждам, ходейки пеша от Лозенец до Царево в изминалите седмици, доста хора с велосипеди, някои от тях с подобен екип като това, на който пише Вело Царево.
Ами да, разрастваме, всяка година се разрастваме, което е похвално и за нас. Даже мога така, нескромно ще прозвучи да се похваля,
като ковица,
че...
Като ковица, така се разпространява.
Нескромно ще прозвучи, но ще се похваля, че тази година по предложение на господин Антон Настев, който е член на управителния съвет, станах член на комисията по МТБ в дисциплина ХИКС-С.
Което все пак да го преведем, МТБ е Mountain Bike, което също е олимпийска дисциплина.
Не, 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 ХИКС-С е олимпийска.
А, ХИКС-С, да, добре.
Това е крос-кънтри дисциплината, да, маратоните. И вече съм член на тази комисия, като предложих, което в устни разговори предложих да направим до година едно много интересно събитие, по-скоро серия от събития, точно това, което спомена ти, липсата на олимпийската, единствената олимпийска дисциплина ХИКС-О, да го направим като серии в, да речем, 5 различни града, но това е на ниво разговори още. И съм сигурен, че в рамките на месец и половина-два ще изчистим нещата и ще го вкараме в календара на Българска федерация колоездене. Да се получат едни много добри серии. По стандарт на UCI ще се постараем максимално да го направим, въпреки че за момента нямаме тази сила, но считам, че с колегите от другите отбори ще достигнем това ниво. От това с сериите, не, може би не трябва да ги споменам, защото съдържат марки такива известни.
Няма да, да, ще ни набият само малко.
Да, не, не, не.
Добре.
Който разбира, знае за какво става въпрос. И доста сериозно ще работим в тази насока. Също ще инициираме промени в устава на федерацията, защото доста неща куцат, ако мога така се изразя. Нали, като идеята е да продължим да допринасяме за развитието на колоезденето.
След малко ще си поговорим и за това какво предстои на общото събрание на Федерацията по колоездене, но аз сега ви предлагам да си пуснем едно парче и след това да продължим отново разговора ни от студиото на БНР в Бургас. И след моите верни другари от Джереми, спортна среща продължава. Любо, та на шега ли го каза за акватлона преди малко или как се създаде акватлона, за да няма колоездене, защото буквалезачите ги бутат. Това беше шега спорта.
Естествено, че беше шега по всички положения. Въпросът е, че щом нещо отпада от някакви дисциплини и се създава на
не,
спорт това... без колоездене. Тук беше в малко да, камъни в двора на Чайков, нали? Но това, което иска да ти кажа, е, че преди месец някъде в района на където е на резиденцията на господин Ахмед Доган, забравих.
Росенец.
Росенец, точно така. Росенец.
Тук е в... доста близичко.
Да, в района на Росенец се проведе акватлон. Състезание по акватлон, което беше организирано от един местен клуб. Едно момче, което тук от района на Слънчев бряг правеше състезания с джетове, но каза, че спира се занимава с всичко свързано с бензин. И това състезание по акватлон представляваше плуване и бягане.
Плуване
по плажа
и бягане, да. Това е, имаше съвсем малко преди това тук в морската градина в Бургас, тази верига, на която организира пък Българската асоциация по триатлон.
Да.
Включваше състезания по акватлон в Бургас и два триатлона в Бяла и този в Пловдив, за който споменах преди малко. Като и там нещата са много интересни. Аз съм го разказвал това в предаването, на теб не съм ти го разказвал, ще това ще го кажа в 2-3 изречения. Предишната федерация по триатлон беше с отнет лиценз, ему предишният президент загуби всякакви позиции, за добро или за зло, не знам. И се появиха двама, за мен може би момчета, но млади мъже, които са от корпоративния бизнес, Марио и Калуян Илиеви, които взеха федерацията, всъщност направиха нова българска асоциация по триатлон и се опитват да инвестират. Направиха много сериозен управителен съвет също с хора от бизнеса. Там не се говори кой знае колко за пари, просто въпросът беше да бъдат признати от Министерството и Олимпийския комитет, за да могат да вървят напред. И сега идеята, която сподели Марио с мен преди 2-3 седмици, когато бяхме в Пловдив, беше, че той видял, че такива показни събития, в които едното беше излъчвано по Circle Media, по Билан Бит и Бокс, знаеш там, където български спорт много сериозно върви, че по-скоро ще намалят инвестициите в такива показни събития, ще вложат много повече пари в подготовката на младите, което е най-правилната посока, според мен. Мисля, че двамата ще се съгласите.
Така, да. Аз до някъде, аз съм съгласен до някъде в това, че трябва да бъдат финансирани младите, но до някъде не съм. Първо, много се радвам, че не знаех за Федерация по триатлон, но много се радвам, че се появяват млади мъже, които са от бизнеса, които знаят как да управляват финансови потоци и въпреки това са наясно с навътре и са наясно с спорта. В един такъв случай е и Федерация по колездане, в която Драго Кузов, като един отявлен собственик на Драг колелетата, всъщност стана на председател на тази федерация и общо взето възроди колезачната обиколка на България, която беше загинала и потънала благодарение на...
И която отново ще бъде излъчвана пряко по същата телевизия, която споменахме. И въпреки това, както си говорихме, когато пътувахме насам, и Драгомир Кузов, и той е обект сега на атаки и на евентуално...
Същото нещо се случва в Федерация по автомобилизъм. В смисъл, навсякъде, където се появат някакви млади момчета, защото Федерация по автомобилизъм по времето на господин Красен Кралев бе отнет нейния лиценз. По ред причини, които няма да коментираме сега, бе даден лиценза на компания, частна фирма, която бе създадена буквално от вчера за днес от бившия мъж на Надежда Михайлова, Каве Михайлов. Изведнъж СБА скочи и каза, ние признаваме новата федерация, защото те са страхотни, те ще работят за спорта, и 3 години по-късно досъсипаха всичко, което имаше за досъсипване, и сега федерацията обратно е в ръцете на Румен Дунев и лично аз много се надявам това нещо да се възроди и да почне да върви в някаква правна посока, защото автомобилният спорт в България, той има изключителни традиции.
Страхотни традиции, които са още от времената на Илия Чуриков.
Абсолютно.
Йордан Топлодолски.
60 години федерации, състезания.
Страхотните ралията Златни пясъци. Аз така, че още не бях тръгнал на училище, когато ходих на рали Златни пясъци. Тогава дори на Пьотри Рушевич, тогавашният диктатор на Полша, сина му Анджи, беше един от най-добрите рали пилоти на Полша, и той идваше тук с една убийствена ланча, която ние стояхме така и гледахме.
Цяла Европа идваше в България за това събитие, и в един момент за едни пари, за едно финансиране от едни външни пари, тук ще се разтурва федерация, защото някой иска да се нареди.
Стоян си има дневен ред и стигнахме до това за общото събрание на федерацията, така че имаш 4 пъти да говориш за това.
Чак дневен ред, да, но... Ами какво да кажа? Да, аз също адмирирам хора като господин Кузов да са начело на дадена федерация, защото трябва да има на водеща позиция да е човек, който е бизнесмен и менеджер.
Само се прекъсна за едно изречение. Всъщност в случая дори не говорим конкретно за Драгомир Кузов, а за това, че дори президента на федерацията да е представително лице, със сигурност всяка една федерация трябва да има изпълнителен директор, който да е менеджер, който да знае какво да прави, как да набавя пари.
Точно така.
Или как да управлява потоците от пари, които идват от тази федерация, защото точно има така, федерации, в които финансиранията пристигат по една или по друга причина, дори без да се търсят, но се харчат за различни неща от това да добрува спорта. Нали, тук не говорим за развитието на младите, нали, защото ти казваш за развитието на младите, обаче младите, ако ти му даваш пари на един от моите спортисти, който не иска да тренира, това, че си му дал едни пари и са потънали някъде в нищото,
това не са ефективно
похарчени пари. Значи трябва да се дадат пари на този, на който има смисъл да се дадат.
Това са пари, които сега сме ги сипали на плажа в 12 часа на обед. Тоест вода, която сме сипали в плажа.
И точно за това сега в момента има доста хора, които не одобряват господин Кузов поради тази причина, че е бизнесмен, че нали, повече де-факто чрез федерацията си гледа бизнеса, което за мен е пълно безумие. Защото, както каза Любо, благодарение на господин Кузов се възроди обиколката на България, която наистина много години нямаше. В изключително кратки срокове се случи такова голямо събитие, което е организирал каквото и да било събитие, знае колко трудно става, особено когато трябва да се ангажират държавните органи за
охрана,
което е ужасно
трудно. Бърза помощ задължително.
Да, ужасно трудно е. Седни писма, месеци напред.
Град, да. Тая община, она е община. Страшно трудно, да. От община Сливен, виждаш община Бургас. Полицията спира на Сливен. Поемате бургазли, затапват трасетата навсякъде, да няма хора, които да излязат и да попречат по някакъв начин. Това е супер сложна организация, която всеки си мисли, че се прави с две телефонни обаждания, обаче няма нищо общо.
Да, пред един вид се усеща, че желаят доста хора да сменят господин Кузов. Още, нали, без да е видял бял свят, както се казва, ръководството. Смисъл такъв, много от хората иска да дойдем с магическата пръчка, да махнем всичко, да се опре, което няма как да се случи. И за това трябва да се направи една дългосрочна концепция за развитието на колезненето в България като цяло. Дали 5 годишна, дали 10 годишна, но трябва да направим, заедно с колегите сме инициирали такива действия, които да се подготви една такава концепция за бъдещо развитие на колезненето, с хипотетично да кажем 5 години напред, да не е толкова дългосрочно. 5 години да се почне да се работи по тази 5 годишна инициатива, да се движи в тази посока, да се развива колезден.
Еми, това е нещо, за което аз говоря от много години, само че виждам, че е много трудно да се направи в България с всичките особености на националния менталитет, но това е много хубава тема, за която ще се продължим да си говорим и след 17 часа, така че останете с нас.
Точно 17. Вие слушате Спортна среща по Радио София. Влизаме съвсем смело и във втория част на предаването. Заедно ще бъдем още един час с много теми. Много мачове се играят в момента по Европа. Най-може би интересния, което е дербито на кръга в Англия. Лийдс Юнайтед на полувремето води 2-0 на отбора на Челси. Но аз няма да говоря толкова за футбол, защото след 17.30 чакаме Иво Иванов тук в ефира от Щатите. А само след малко Камен продължава с неговите гости от Бургас. Преди това слушаме още музика.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Юпитер 7, много готина млада група, където пее и свири на китара сина на Краси Куртев от Акага Нео. Това е тяхното дебютно парче, което чухте преди малко. Лили го намираме, може и да си мисли, че ще ме изненада с някоя песен. Аз нямам така наречения делет пред себе си, за да виждам какво следва, но тази група я следа от няколко вече 2 години, откакто се е създава. Ние си продължаваме тук с Любомир Асенов и Стоян Чайков да си говорим за доброто и лошото, което ни замерва всеки ден на територията на българския спорт, и не само. И стигнахме до това, че когато в някоя федерация се създаде някакъв опит нещата да се променят в позитивна насока, винаги има някой, който опитва да направи обратното. Като тук се стигнахме и до извода, че не става дума конкретно за някоя личност, както за Драгомир Кузов от Федерацията по колоездене, за това, че все още в българските федерации е пълно с чиновници, които се опитват да саботират всяко ново нещо, което им нарушава вътрешния комфорт и на тях, и на техните семейства.
То е едно такова разбиране, да видим, ще организираме голямо състезание, да видим какво можем да вземем. Мисля, тук не е идеята да какво можем да вземем. Идеята е какво можем да дадем на това състезание на хората,
които участват там. Това състезание какво може, каква ще му бъде допълнителната, така наречената добавена стойност за развитието на спорта. А не да направим състезание, в което да направим храноден от 150 евро, да го направим за 130 лева и да кярим на кинти. Нали? Това е традиционно. Прави се.
Класика.
Не, нещо, което го няма.
Това го има и в момента в Федерацията по колоездене. Хора, които са със старите порядки, очакват някой да им даде сумата хикс, за да се случат нещата. Не се напъват, ако мога така се изразя, изобщо, за да ми се случат нещата. Трябва страшно много работа, за да направиш едно хубаво събитие. Не само финансово.
Тези федерации, те като цяло трябва да бъдат обществени организации. В смисъл, те са обществени организации. Да, някакви хора там, които са от сутрин до вечера на работа, трябва да си взимат заплатата и да работят за това, но голямата част от комисии, управителен съвет и всичко останало, това са хора, които трябва да създават порядките в този спорт. В смисъл, поне на територията на страната, на която нито един от спортовете не е продукт, който да се продава, нали, и да се изкарват пари от него, като изключиме футбола.
Независимо от неговото качество, той винаги е генератор на ниски страсти и затова е толкова популярен.
Да, така е. Така
Полето е. При нас, толкова години.
И сега и при нас е така. От комисията по МТВ ще излезе с някакво предложение за промени в устава и промени за решаване на разни проблеми в федерацията, за да може да се вървят нещата.
Значи вие ще сте ставащите, които ще сте на топа на устата, че трябва да ви сменят, защото не ставате за нищо и така.
Ето така е, че, нали знаеш, успехът тогава, когато не те познават, а вече те мразят. Така че аз съм далеч от всякакви такива истории.
Но сега пък предстои колоездачната обиколка на България, която някак си се опитва да си върне предишната слава на легендарно състезание, едно от най-старите в колоездането въобще. И това, че както стана дума, вече има телевизионно отразяване, ще бъде нещо много, много хубаво, макар че това не е точно в твоята част. И какво очакваш, Стояне, от тази колоездачна обиколка?
Аз се надявах националните медии да проявят интерес. Не говорим, нали, защото все пак не са спортни медии, да постоянно излъчване, но липсва популярност като цяло, популяризиране на велосипедния спорт в медиите. Липсва. Ако ние не потърсиме медиите, те никога няма да се поинтересуват, че в момента се провежда.
Благодарение на моя колега и приятел Петър Василев, Българската национална телевизия управеше поне дневници на колоездачната обиколка на България. В последните няколко години, за съжаление, отново под претекста, че няма пари, това нещо изчезна. На Петлето съм сигурен, че му е много, много кофти от цялата тази работа, защото той е изключителен ентусиаст и страшно много харесва този спорт и за него седмицата с колоната беше нещо изключително важно. Нещо, за което са разказвали легендарни наши колеги като Пърси Божиков, още Владимир Божиков преди много, много години. Той ходеше с шлифер и пишеща машина, елегантно облечен на колоездачните обиколки. И това остава, за съжаление, в страни, но все пак, макар и не всички, но хора, които имат този канал на кабелните си оператори, могат поне да видят едно добро телевизионно отразяване на колоездачната обиколка на България. Люб Васенов пък ще им подсигури добрите фотографии. Нали? Ти отиш да работиш.
Да, аз работя за тях. Вече трета година ще моята агенция ще поеме фотографията на това събитие, но тук ставаше дума за наистина уникалното отразяване на колоездачната обиколка, както се прави на Джирото, както се прави на Тур дю Франс, с мотори, с специални мотоциклетисти, които идват от чужбина, които возят оператори с постоянно излъчване онлайн по време на трасетата.
Може би няма да ми остане името в историята с нещо, кой знае колко добро, но това, че съм довел Иван Петров, който направи в последствие Съркъл Медиа в БНТ през 2007 година, явно е допринесло по някакъв
начин. Определено Иван е изключително мотивиран, предприемчив млад мъж, който не го мързи да работи. Не казвам, че някой друг го мързи.
Да, той ни беше на гости преди няколко седмици, когато предаването ни беше в Пловдив.
Да, Иван е един от хората, които променят телевизията в България. Променят разбирането за телевизия в България и променят изобщо излъчването на спорта като изобщо като спорт в България, защото дали кое знаеш това колко, дали е плажен волейбол, дали е фехтовка или каквото и да било.
С колко е вода правите
да,
наскоро?
Ние имаме изключително много спортисти, които прекарват нечовешки часове за туредите, в тренировки, в липси, в липса на пари да си купят храна вместо нови маратонки или нещо от сорта, тичат с стари обувки, карат стари колелета и изобщо правят неща, които са напълно за уважение, вместо да седат пред телефоните, да пушат наргилета и да слушат Пуски Преслава. Оттам насетне...
Или това, дето си го пяхте цял ден.
Да, да, какво беше на китарата Васко жалбата. Това е нещо, което трябва да бъде показвано. Това е нещо, което, за което трябва всички да се борим да се случва. Това е нещо, за което LabBG обикаляме по всички видове събития и снимаме и правим някакви неща въпреки федерациите, въпреки държавата, въпреки Министерството на младежта и спорта, в което им бяхме трън в очите последните няколко години. Ти им казваш, че бъркат, те се отсрещат и казват, не бъркаме, ние сме номер едно. Еми като сте номер едно, виждате какво състояние всичко. Нямаме гребане. Гребането не отиде за първи път.
Пак спечелихме миналата седмица с бронзов медал на Европейско първенство, Кристиан.
Да.
Но ти си спомнеш, защото ние казахме, че ти си израснал покрай гребната база в Панчарево.
Аз съм от новороденото там.
Брат ти светло памет беше български национал по гребане, преди да отиде в Националната служба за охрана преди много време и наш непрежелим приятел. И ти си спомнеш тогава че всеки един голям клуб, независимо дали се казва Левски, ЦСКА, Академик, Бургас, Варна, защото цялото семейство на Свилен Неков направи гребането във Варна преди години. И каква конкуренция имаше под ръководството на Николай Здравков, Бизона, как се тренираше на Белмекен и през зимата, и през лятото, и на вода, и на сняг, и на всичко.
4-месечни лагери, и чудеси, и разправи, и тук, и винаги имал пари. И винаги имал пари за тях, за развитие.
И това в случая по-скоро не може да бъде голяма носталгия по соца, но е носталгия по начин, по който се правиш спорт и имаш отношението към спорта в България.
Големият проблем, Кедър, който аз виждам напоследък в очите на треньорите навсякъде е, че треньорите гледат децата като банкомати. Те не гледат едно дете да го научат да бъде футболист, да бъде баскетболист, да бъде лекоатлет, да бъде какъвто и да е било. Те го гледат дали той ще си плати месечната такса. Дали ще дойде това дете, дали ще тича, ако не създава проблеми и ходи там и се занимава с другите деца, значи няма проблеми. Но да извадиш елитен спортист от деца, които ги гледаш като банкомати, няма как да стане. Не може да няма финансиране в елитния спорт. Не може да няма финансиране в олимпийските дисциплини. Не може някакви хора да ходят като ненормални, да се борят от сутрин до вечер с вятърни мелници и с бюрократи, които се седят на бюрата, за да може да отидат и да представляват България и група журналисти, които не са излизали от стаечките си да ги нарекат куфари. Еми, пич, не става. Мисъл...
Напълно съм съгласен с теб и не случайно и нашата професия доста девалвира в последните години. И всичко се свежда до това, с което Стоян завърши предишния част, че в крайна сметка трябва да се гледа на това цялото нещо като на процес, на нещо, в което трябва да се инвестира години наред, за да можеш да постигнеш каквито и да било резултати, а не можеш на парче с самостоятелни акции да направиш елитен спорт.
Ето Стоян, примерно, Вело Царево. Вело Алей. От Царево до Лозенец. Идеята е да има велоалея от Царево до Лозенец по стария път.
Да.
Почва се стои велоалея и се почват. Така че 8 човека, където никога в живота си не знаят.
Все пак има терапия до Царево. Пак имаме бонуси, защото е добра.
И това е въпреки местните хора, защото кмета може да е от която и да е политическа партия, обаче чува какво се случва.
Кмета
и вижда...
Георги Лапчев, аз имах също няколко срещи с него, няма да му правим реклама след да се скоро предизборна кампания, но всичките тези срещи се показват, че това е човек, който си милее за родното място и помага и за културата, и за спорта, защото и фестивала, който прави моя приятел Иво Казасов, Караван Парти в Арапя и в X-Challenge Парк в Царево, фигурира също с благодарение на тях, самия X-Challenge Парк, да не говорим, че е едно великолепно място. Но айде, ако искате, си пуснем едно парче, после си говорим за по-хубави неща, за състезанията, които ти ще организираш, за голф турнира, който Любо ще прави и естествено за годишнината на ЛАБГ. Величественото парче In the Stone на Earth, Wind & Fire, което когато да си го пуснете, винаги е точно на време, за това дава начало на последната част от разговора ни с Стоян Чайков и Любомир Асенов. И Стоян, разбрахме се, че ще си поговорим малко не само за проблеми, ни за хубави неща. И едно от нещата, които ти правиш, е така нареченото рибовело. Можеш сега да ни обясниш точно за какво става дума и кога ще бъде то.
Ами, накратко през 2016 година, тогава регистрирахме сдружението Вело Царево. И се бях свързал с господин Лапчев, кмета на Царево, и го помолих, понеже феста е изключително популярен и голям, да направим един велопоход от Царево до Лозенец и обратно, за да отбележиме създаването на Вело Царево. Това един вид беше бойното кръщение на Вело Царево и се получи изключително интересен велопоход, като минаваме през нашите приятели, които ги знаеш, да не споменавам пак. Нали?
Да.
Но черпат ни с лимонадки и оттам финишираме на рибния фест в град Царево. Тази година сме поканени...
Само ще кажем, че тези наши приятели са в Лозенец.
В Лозенец, точно така, да. И тази година бяхме поканени от община Царево. Това, че правим рибовело, не е достатъчно явно и ни поканиха да се включим в състезанието по правене на рибена чорба. И екипа на Вело Царево ще се включи в това правене, на готвенето на рибена чорба. И се надяваме да грабнем всички хора с нашата рибена чорба, защото ще е по-различна, но това ще го запазим в тайна.
Тази рецепта ще остане само за състезанието, но каква е рецептата да увличаш деца в това, което правиш, да можеш наистина да помогнеш на едно млад човек да се запали по спорта?
Ами рецептата е отдаденост към спорта, колоездене в нашия случай, отдаденост, лишаване от лично време, от свободно време, от време със семейството, което са три различни неща, за да могат да се случат нещата. И благодарение на колегите от ВЕО Царево и упоритата работа, която правим през годините, се случват нещата на ВЕО Царево. Аз споменах в началото, нали, както има хора, които се натискат за позиции, аз без да съм се натискал, бях предложен за въпросната комисия по МТБ и бях избран с мнозинство от управителен съвет на Българска федерация колоездене. Както споменахте, господин Лапчев, преди малко, ние сме много благодарни. Сигурен съм, че останалите клубове в Царево, защото сме, мисля, че над 15 спортни клуба има в Царево. Имаме почти абсолютно всички спортове.
Да, да кажем само, че Паламут Мичурин е част от фолклора, а не футболен отбор.
Футболният отбор се казва Странжене Царево. Волейболен отбор, младежите от волейбол, мисля, че станаха републикански шампиони тази година, дано да не бъркам. В тяхната си категория, морския клуб, футбола, волейболен клуб казах, да не се повтарям, много са на отборите. Спорта в Царево се толерира на 100% от общината. И не само от нашата община. Когато разговарям с колеги, разбирам, че всички общини помагат на спорта като цяло. Като цяло, защото на този етап без общините считам, че ще е много трудно, защото федерациите по спорт получават почти никакви пари. Нашата федерация също, може би заради това, че има държавни искания да мине определено време, да се докажем като федерация документално, не съм чак толкова навътре с администрацията и за момента не получаваме реалното финансиране, което бихме искат се средства, но не се получават. Лошото е, че според мен, дано да не съм лош пророк, тези смени на правителствата ще продължаваме
да стоим в някакво безвреме. Имаш предвид, че най-добрият вариант би бил да се консолидират тези бюджети, защото има много бюджети за спорт. Има общинските бюджети, за които говориш, има централния бюджет, който се дава от спортното министерство. Имаме същевременно доста пари за спорт в висшите учебни заведения и всичките тези пари някакси се разпиляват, а ние само казваме, че няма пари, но хайде да приключим до тук,
защото... Не се разпиляват.
Да,
сигурност
да, 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 присвояват.
Разбирате някъде, където трябва.
Да, че не ни остава много време, Любо, явно днес няма да говорим за Формула 1, въпреки че ти си много сериозен, но замесен там
в цялата история. Да, да кажа, на 3 септември от 15 часа на площада очакваме всички приятели на колоезденето, малки и големи, с изправни велосипеди, с каски, да направим поредния велопоход от Царево до Лозенец с финиш Рибен Фест Царево. Заповядайте да се забавляваме заедно.
Супер. Значи те са три неща. Трябва да кажеш за турнира, който организираш по голф, за годишнината на ЛАБГ и за това какво ще коментираш днес.
Започвам отзад напред. Да. Днес ще коментирам втория плей-офен кръг на BMW Championship в PGA Tour, в който участват 70 голфари, от които ще останат най-добрите 30 за следващата седмица и ще се реши кой е шампиона в купата FedEx за край на сезона. Шампиона, само да кажа, че ще прибере лекичката сума от 18 милиона долара, но това е друга тема. Като заговорихме за състезания по голф, в началото на септември в Пирин Голф ще се проведе третия кръг за 2022 година на J Golf Championship, който е турнир, ранкиран за световната ранглиста с подкрепата на Световната аматьорска голф асоциация и R&A Европейската асоциация по голф, които регулират правилата в този спорт. Турнир, който е отворен за всички възрасти, но най-вече го правя, за да може децата на България да има къде да играят, а не да пътуват по света и да харчат една труба пари за това нещо. И третата тема е изложбата на ЛАБ, което може би е най-голямата. Бих казал нещо, за което работим вече в продължение на 3 месеца. На 20 септември в 19 часа на моста на влюбените между НДК и Хилтън ще бъде официалното откриване на най-голямата спортна фотографска изложба, правена някога в България. Последните 10 години сме се постарали да бъдем абсолютно навсякъде, дори и там, където не ни искат, за да можем да отразим спорта по възможно най-подобаващия начин. ще покажем неща, които не са виждани, ще поканим всички участници на Олимпийските игри, всички спортисти, всички спортни клубове, всички баскетболни треньори, футболни треньори, спортни деятели, спортни журналисти, медии и всичко останало, което се занимава с спорт, и смятаме, че е от нашия отбор, така че ще се видим на моста на НДК. Живот и здраве на 20 септември, където ще се чакам и тебе.
Да, ще дава с най-голямо удоволствие, стига по цялото ни планирано пътуване преди това да завърши. Добре, точно същия ден по-рано сутринта. Аз ти предлагам да поканиш дори тези, които не заслужават.
А те са поканени първи.
Да, защото това е понякога
има
силата.
Има един, който няма да го покара, да. Двама може би, но да. Айде да не бъдеме лоши. Да. Смисъл, ще изпуснем една поканена.
Двама може. И благодаря ви много. Стоян Чайков от Вело Царево, Любомир Асенов от Лап БГ. Бяха тук на гости в студиото на БНР в Бургас, в ефира на Спортна среща. Ние приключваме с тях. Им пожелаваме приятен път обратно към Царево.
Аз имам една молба към тебе, просто не се променя никога. Остави си същия коректив на всичко, което се случва.
56 години се старая и не случайно се роди Лафа Кедера, не е сам. След зимните олимпийски игри в Торино 2006 година, тогава моите приятели Коко Стойнов и Васил Върбанов, след като ме бяха емнали пак за разни неща, казаха не, Кедър не е сам и се получи малко като с медиците в Ливия, макар че аз не съм страдал толкова много. А ние след 17.30 отново търсим Миво Иванов за поредната американска разходка, с която ще завърши предаването ни днес.
Юто отзвучава тук в ефира на Радио София на 9.45. Няма как да мине издание на Спортна среща без да имаме Юто с Лоу Клон в случая. Ние така продължаваме напред малко след 17.30. Камен Алипиев, Кедър в Бургас. Слушахте го преди малко с доста интересни събеседници по традиция. Иво Иванов вече е на телефонната ни линия в Штатите. Естествено, малко по-късно традицията при нас е след 17. Директно им давам думата на тях да направим поредния джем сешън тук за финал на Спортна среща.
Както винаги, големи многото почитатели на Иво Иванов сигурно страдат, че той неговото включване се забави, но така се наложи, защото и Стоян и Любо имат работа в Царево и трябваше да си тръгнат, докато аз ще гоня последния автобус в 18.30. Здравейте, уважаеми господин Иванов, как сте?
Добре съм, вие как сте, господин Камен Цветанов Алипиев?
Аз не чувам.
Питате как си?
Аз не чувам нищо, само това да кажа.
И той ти отговори на този въпрос.
Как се чувстваш ти? Сега, чуваш ли мен? Говориш ли в ефир?
Аз те чувам прекрасно, Камене. Ти мене чуваш ли?
Да, супер те чувам вече, да.
Прекрасно, прекрасно. Попитаме как съм, добре съм, но не по-добре от тебе, тъй като доколкото разбирам, ти правиш невъобразими пакости по българското Черноморие.
Да, с дълготрайни последствия и вече ще ми викат вместо Кедъра Сокола, Кедъра Морския ястреб.
Да, ти си чернодробец храбър, знаем за твоите пакости. Надявам се все пак проявяваш някакво благоразумие, когато имам предвид естествено индустриалното количество алкохол, което си свикнал да употребяваш, но вече на тази възраст трябва да намалиш оборот.
Да, на тази преклонна възраст вече не мога да се сравновавам с самия себе си преди 30 и повече години. Извинявайте за това изкашляне, но знаеш какво? Иво, когато пристигнах в Бургас, ми попадна една много интересна новина, не знам дали е стигнала до теб. И тя е, че Кармело Ентони ще направи документални серии, в които ще разкаже своята история и те се казват It's Time for My Truth. И най-интересното е, че Deadline Нели Андреева, която е наша сънародничка, но работи в Deadline, в една телевизия Deadline, е извадила тази новина, в която се твърди, че Кармело Ентони, който мина през толкова много отбори в Националната баскетболна асоциация, ако започнем да ги изброяваме сега, доста време ще ни мине, но в крайна сметка той игра и в Нью-Йорк Никс, и в Нъгетс, и в Лейкърс, и къде ли още не, игра на олимпийски игри, сега е решил да разкаже и своята история за кариерата си в Националната баскетболна асоциация.
Да, това ще бъде интересна серия. Той действително, това, което е интересно при него, е действително неговото номадство. Пътуването му от един отбор в друг и някакси невъзможността да си намери мястото да попадне в отбор, в който да може да спечели титлата. И действително...
С изключение на олимпийската титла.
Да, олимпийската титла, разбира се, но в Националната баскетболна асоциация, като че ли този иначе великолепен играч, така и не можа да си намери мястото. Аз естествено го следя още от ученик в Бруклин и след това в колежа, защото той игра в Сиракюз и през 2003 година играха финал срещу нас, срещу Канзас. И този отбор на Канзас беше феноменален, великолепен. Имаше 5-6 играча от Националната баскетболна асоциация и Кармело Антони, който тогава беше най-голямата офанзивна звезда в колежанския баскетбол. Просто отбора на Канзас отдели огромно внимание върху неговото покритие в този матч и забравиха за Макнамара. Ти го помниш този матч, защото гарчето, бялото невзрачно гарче на Сиракюз, Макнамара ни вкара 6 тройки в първото полувреме, тъй като цялото защитно внимание на отбора беше насочено към Кармел. И въпреки, че той не игра много добре в този матч, и според мен беше от ключово значение за победата на Сиракюз, които ни отнеха титлата, защото освободи останалите играчи на отбора. След което попадна в отбора на Denver Nuggets. Същата година влезна в драфта, 2003 година влезна в драфта и беше взет в Denver Nuggets зад LeBron James, естествено. LeBron James беше номер едно в Кливланд. Но това, което беше най-шокиращо и което ще остане завинаги в историята, е, че Дарко Миличич беше взет под номер 2 преди Кармело Антони.
Ох, тази история с Дарко Миличич на мене ми е легендарна. Не знам, мисля, че съм ти разказвал. Дарко Миличич, който е един, може би, най-добре псуващият баскетболист в световен мащаб и се превърна в тотален провал. Беше на... Точно когато се говореше за това, че ще бъде топ 3 в драфта, беше със своя отбор в София. И аз отидох и взех интервю от него на сръбски с много сериозна консултация с Бойко Василев, водещия на Панорама. И направих велико интервю, на което абсолютно никой в България не оцени. Но аз бях много горд с това. Мисля, че това беше по-добро постижение на Дарко Миличич, отколкото кариерата му в NBA.
Да. Сигурен съм, че тази история ще бъде така доста застъпена в документалните серии Кармело Антони, защото той беше много огорчен от това, че беше избран под номер 3 след Дарко Миличич. И препоръчвам, между другото, на слушателите да намерят в интернет. Има кратко документално филмче, направено от ESPN, посветено на Дарко Миличич. Той е част от серията 30 for 30 и е много-много интересно. И Дарко Миличич в момента, или поне тогава, когато гледах филмчето, живееше в ферма в Сърбия и се беше превърнал в фермер. Но за Кармело Антони трябва да отбележим, че много-много рекорди постави в Националната баскетболна асоциация, без много-много да бъде забелязван. Той беше втория на възраст играч в историята на NBA, който да отбележи 30 точки или повече от 30 точки в матч. Беше едва 19 годишен. Коби Брайан е най-младият. Кармело Антони беше номер 2 по младост, за да отбележи 30 точки. Действително, неговата кариера продължи много дълго, може би по-дълго, отколкото е необходимо. И в последните години той се превърна повече в проблем, отколкото в решение за отборите си, тъй като напълно е спрял да играе в защита. Вече изобщо не обръща внимание на защитата и все още има тази куприна на прекрасна стрелба, но вече краката му са много бавни, движението му в защита е много забавено и той самият просто няма интерес, не е ангажиран по никакъв начин в защита и всеки път, когато е на игрището, отборът му играе с 4 човека в защита, така че беше грешка и попадането му в Лос Анджелис Лейкърс. Трябваше според мене да се пенсионира още преди няколко години. Но, въпреки това, велик играч с много интересни истории. Сигурен съм, че има много-много интересни истории, които би могъл да разкаже в този документален филм. Той е роден в Нью-Йорк, знаеш, в гетото, едно от гетата на Бруклин, Ред Хук. Така, има пуерториканска жилка в него. една много интересна личност и съм сигурен, че ще бъде интересен.
Когато аз тази история хиляда пъти съм ми разказвал, когато 2008 година Леброн Джеймс каза на Дуейн Уейд да се разкараме без да ни обърне никакво внимание, тогава си направих едно много готино дълго интервю с Кармело, който стоя и говори абсолютно на всеки въпрос, който му задавах. Сигурно надявам се, че в БНТ не са го изтрили, както ме изтриха мене преди време.
Този драфт 2003-та си интервюирал лично двама от първите трима, остават и Леброн Джеймс, който доста арогантно се отнесе.
Да, щях и тримата да съм ги интервюирал до сега, но това е положението. Какво друго интересно има около NBA?
Какво друго интересно? Споменахме Бруклин. Бруклин е съпунена опера в момента и е може би най-интересната история в момента в Националната баскетболна асоциация. Защо? Защото Кевин Дюрант реши отново да се превърне в примадона. Този иначе гениален играч. Гениален играч. Реши да постави ултиматум на Джо Цаи и каза, че...
Да, ако не се махне с треньора, той също ще си потърси трансфер. Нали така беше? Трябва да махнат Стив Неш.
Да, точно така. Джо Цаи е много интересна личност. Ти знаеш, 2009 година Михаил Прохоров купи отбора на Бруклин Нетс. Михаил Прохоров е третия по богатство руснак. Олигарх в сферата на никела и паладиума. И Михаил Прохоров взе отбора, каза, че ще вложи огромно количество средства, за да изгради шампионски отбор и династия, и действително изхарчи много пари с забележителен неуспех, и Бруклин не отидоха, не постигнаха нищо.
Да, освен да се превърнат в една от най-скъпите и високоскоростни перални в света.
Да, именно. Не исках аз да го казвам, но ти го каза. Михаил Прохоров е доста обвързан с Кремъл, беше кандидат-президент на Русия, което беше доста фиктивно, разбира се. И е така доста колоритна личност. Той е, знаеш, президент на Федерацията по биатлон на Русия. 2 метра и 5 сантиметра е висок. Колоритна личност. Каза, не знам дали помниш, но заяви, че ще се ожени, тъй като той е заклет ерген. Ако Бруклин Нетс спечелят титлата, ще се ожени.
Свободата му е по-ценна от титлата в NBA.
И за това не спечелиха титлата. Но Михаил Прохоров най-после...
Освен това, нали знаеш какъв е единственият начин един милиардер да се превърне в милионер?
Да се ожени.
Да се ожени, особено ако е за руски.
Но да, най-после той се отърва от Бруклин, или може би Бруклин се отърва от него през 2017 година, и отбора беше купен от един друг легендарен бизнесмен, Джосеф Цаи, който е тайванец-канадец. Тайванец-канадец. И Джосеф Цаи е собственик и създател на Alibaba Group, също така легендарна компания, той е милиардер. И заедно с съпругата си двамата станаха собственици на отбора. Съпругата му, между другото, е родена в моя град тук, Лоренс.
Като истински трилър по Алфред Хичкок, сега трябва да натрупаме напрежение в този момент и ще разкажем за Джоя, за Цай и за съпругата му и за всичките неща, които стават в Бруклин, веднага след една песен. You need to say, ни казваше Джон Майер, т.е. Иво, продължаваме по същия начин, макар че в този момент господин Рангел Шарков пита за предсезонната среща на Кензас Сити Чифс с Вашингтон, която беше спечелена с 24-14, но първо си довърши за Бруклин Нетс.
Да. Говорихме за Кевин Дюрант, един от най-добрите баскетболисти, ако може би най-добрият в света. Знаеш какво направи на Олимпиадата миналата година? Честно казано, ако не беше той, според мен Съединените щати нямаше да спечелят олимпийската титла. Той бе абсолютно неопазим. Но той постави ултиматум на отбора на Бруклин и на собствениците, Джосеф Цай, за който стана дума, и съпругата му Ненси Ву. Постави им ултиматум да уволнят треньора, Стив Неш.
Да, аз казах Стив Кър, да, правилно, аз се обърках, извинявам, преди малко.
Да, което е безумие. Стив Неш, както знаеш, един от най-обичаните хора, личности в Националната баскетболна асоциация, легендарен играч, с много така добър характер.
И страхотен футболен бекграунд, дори брат му играше в английската висша лига.
Да, и той самия играл и футбол, и хоки, и така нататък. Неговата история е цяло друго предаване, може да посветим. Но както той, Дюрант каза, трябва да уволните Стив Неш, да уволниш генералния менеджер Шон Маркс, друг много обичан човек и бив шампион с Сан Антонио Спърс и първия новозеландец в лигата. И каза, ако ги уволниш, тях ще остана в отбора. Неописуемо примадонско поведение на един човек, който не се представи добре по време на сезона и сега търси да обвини някой друг за собствения си провал. Те бяха отстранени, бяха изметени в 4 мача в плейофите от Boston Celtics тази година и той сега търси изкупителни жертви. И няма така смелостта да насочи вниманието си към очевидния проблем, с който носи името Кайри Ирвинг и да каже, или пък Бен Симънс, а реши, че трябва да се освободи от Стив Неш и от Шон Маркс. Двама администратори, честно казано, нямат много думата. Стив Неш прави каквото може, но той трябваше да се превърне в детегледач и психолог през този сезон. Знаеш фиаското, което се получи с Кайри Ирвинг, който отказа да се вакцинира. И не можеше да играе в мачовете в Бруклин, тъй като в Нью-Йорк имаше нареждане от кмета, ако не си вакциниран, не можеш да работиш на закрито. Така че той, Кайри Ирвинг, не игра в домакинските мачове, не игра в канадските мачове, където въобще не можеше да се влезне без вакцина в Канада. И предизвика много напрежение в отбора, предизвика медиите, които се нахвърлиха върху него и отбора се превърна в детска градина. В същото време Джеймс Харден, знаеш, този експеримент с големите трима, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, не проработи. Джеймс Харден поиска да бъде разменен, попадна в Филаделфия срещу Бен Симънс, който се оказа контузен и не игра нито един матч през миналия сезон. И Кевин Дюрант, не мога да разбера на какво се дължи тази ненавист към Стив Неш, който нямаше, не беше негов този проблем. В същото време Джо Цай направи, може би, най-мъдрия ход и каза, гледай си работата. Гледай си работата.
Много правилно.
И му каза така, ти си подписал договор за 4 години, може ако искаш да не играеш, обаче няма да ти плащаме. Това е твой проблем, но и той, и съпругата му с двама човека с много силни характери, те са съсобственици на отбора и двамата имат право на глас 50% и двамата казаха не. Няма да ставаме, нали, слуги на примадони, да се подчиняваме на ултиматуми, така че или оставаш в отбора и играеш, или сядаш на пейката и няма да ти плащаме. И сега е много странно, много странна ситуацията там. Те се очакваше да бъдат претенденти за титлата миналата година. Това не се случи. Честно казано, могат да бъдат много силен отбор и в момента. Защото ако Кевин Дюрант наистина играе, той е в страхотна форма. Ако Кайри Ирвинг остане, нали, в отбора, знаеме на какво е способен и той. Бен Симънс е много добър играч. Защо? Той се вписва идеално в този отбор, защото е един от най-добрите защитници и може да пази всичките 4 позиции. Всичките 5, от 1 до 5. Може да пази и център, може да пази и point guard, много добър защитник на периметъра, много бързи крака. Е, вярно е, не може да стреля. Но защо му е да стреля при условие, че има играчи като Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Харис и така нататък? Той може да изпълнява съвсем друга функция и този отбор да се превърне в страшилище, в чудовищна машина за баскетбол. Но в тази ситуация, в която се намира в момента Бруклин, не знам дали това е възможно, тъй като има проблеми с химията вътре в отбора и с поведението на няколко примадони.
Only time will tell. Имаше една минута за Kansas City Chiefs. Очевидно следващата седмица ще си говорим малко преди началото на сезона за американски футбол много повече.
Вчера бях на мача на Kansas City Chiefs и вече всички суперлативи са казани за Патрик Махолмс. Този човек прави неописуеми неща. Вчера отново беше зашеметяващ. Направи пасове, които няма друг човек в Националната футболна лига, който е в състояние да ги направи. И отбеляза два тачдауна, много набързо, и излезна от игра, защото това е приятелски матч и трябва да се избягват контузии. Но това, което направи за тези 15 минути игра, беше просто феноменално. Публиката беше в еуфория и този сезон, въпреки че вече го няма гепардът, Тайри Хил изглежда много-много обещаващ.
И добре, много ти благодаря. Това беше Иво Иванов от Лоренс, Канзас. Малко разменено време от обикновено. Следващата седмица обаче ние ще бъдем в София и ще заковем Иво Иванов обратно, където е мястото между 17 и 17.30 българско време. Благодаря на Лъчезар Христов, на Лилия Големинова за музиката, на Васил Сергеев за това, че беше в София, както и на Алекс Пенев, че ми помагаше тук в Радио Бургас. Това е последната част от гастрола ми край морето. Връщам се в София, пазете се. Междувременно се абонирайте за подкаста на предаването ни в SoundCloud и Spotify. А в 18 часа не пропускайте и новините на Българското национално радио. Останете си със здраве, хубава седмица на всички.
Това е Радио София.